Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misiju B-duru broj 14, koju je 1802. godine komponovao Jozef Haydn. Ovo Haydnovo ostvarenje nosi još i naziv Harmonie Messe, odnosno misa za duvače, jer Harmonie u nemačkoj terminologiji označava istaknutu ulogu drvenih duvačkih instrumenata. Tako izvođački aparat ovog dela, pored solista, hora, timpana, gudača i orgulja, obuhvata još i flaute, dve oboe, dva klarineta, dva fagota, dve horne in B i dve trube in B. Reč je o poslednjem ostvarenju sa ovog područja, ali ujedno i o poslednjoj kompoziciji velikih razmera Jozefa Haydna. Kao i prethodne njegove mise, i ova je napisana za imendan princeze Marije, žene princa Nikolausa Esterhazija, kod koga je Jozef bio u službi. Standardnu formu mise čine Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Dona Nobis Pacem. Kompozicija počinje opsežnim i veličanstvenim adagijom, u kome se naizmenično smenjuju nastupi solista i hora nad ogromnim orkestrom. Gloria je koncipirana kao trodel, u kojem nakon početne radosne pesme soprana, kome se pridružuje hor, sledi centralni odsek meditativnog karaktera koji izvodi alt, praćen horom i orkestrom, da bi se potom vratili u sferu radosnog raspoloženja sa početka stava, transformisanog u dvostruku fugu. Stav Credo je takođe trodelan. Početni marš za hor i orkestar sa fanfarama truba i timpana smenjuje centralni deo. Kulminacija dostignuta kroz misterioznu reč Crucifixus, nakon koje se diskretno dolazi do horskog pijanisima i trećeg oceka, dvostruke fuge koja započinje u G-molu, a potom se otmeno završava u durskoj sferi. Dvodelni Sanctus obuhvata kratku introdukciju u sporom tempu i kraći završni allegro neprevaziđene lepote. Stav Benedictus je gotovo svojevrstan horsko-orkestarski ples, dok završni stav, blistavi Agnus Dei, spaja ocek za soliste i jedan deo orkestra sa brzim, gotovo furioznim ocekom Dona Nobis Pacem i završava se zvučno bogatim adagijom. Inače, upravo ovo Haydnovo ostvarenje odzvanjalo je u Bazilici Svetog Petra u Rimu 31. maja 2009. godine povodom obeležavanja 200 godina od smrti pomenutog velikana muzičkog klasicizma. Haydnovu misu u B-duru, Harmonie Messe, večeras će izvesti sopran Ilona Tokodi, alt Klara Takač, tenor Deneš Gujaš i bas Jožef Gregor. Horom i orkestrom Slovačke filharmonije diriguje Janoš Ferenčik. Slušali ste Haydnovu poslednju misu pod nazivom Harmonije mese. Solisti su bili sopran Ilona Tokodi, alt Klara Takač, tenor Deneš Gujaš i bas Jožef Gregor, dok je horom i orkestrom Slovačke filharmonije dirigovao Janoš Ferenčik. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ana Ćirica.